Teelised.
Me oleme teelised, alluskava päikese. Me oleme teelised, ing meil isa sees.
Head raadiokuulajad, oleme jälle saates kolmekesi. Mina siis Andres Kapp, minu kõrval on Tarmo Lilleoja ja natuke veel edasi, siis on Harri Välja. Täna oleme jõudnud oma reisidega Ida ja Lääne vahele Bosporuse väina äärde. Ma loeksin ka ühe kirjakoha piiblist, see on teisest ajaraamatust. Siis kõneles Saalomon, mina olen sulle ehitanud valitsuskoja, su igavese eluaseme paiga. Aamen.
Sissejuhatuseks kõigepealt läheksime ajas veidi tagasi ja läheksime meie ajaarvamise 4. sajandisse pärast Kristust, kui Rooma keisriik on oma kogu võimsuse tipul ja ta laiub idast läände, laiub Hispaanias Süüriani ja esimene kristlik keiser Konstantinus otsustab jagada selle suure keisriigi kaheks, idaosaks ja lääneosaks. Kõik me ajalost teame, et Rooma keisriigi pealin on Rooma, kuid mitte keegi ei tea, mis põhjusel otsustab Konstantinus viia Roomast pealinna Bosporuse kallastele, viia pealinna üle uude kohta, mille nimi oli Byzantium ja mis asus täpselt ida- ja lääne piiril. 4. sajandil siis pealin viiaks üle Byzantiumisse. Linn nimetatakse ümber Konstantinoopoliks, Konstantinus suurauks. Ja see linn Konstantinoopol on kristliku ida pealinn 330. aastast kuni 1453. aastani, millal siis türklased vallutavad selle linna ja Konstantinoopol muutub ottomanide impeeriumi pealinnaks.
Aga ennem selle linna rajamist oli see koht ka siiski asustatud. Ja see paik asus Megara koloonia halal ja teda kutsuti Byzantion. 667. aastal enne Kristust see koht rajati siis Traakia Bosporuse kaldale. Asula sai nime Megaralaste kuninga Byzase järgi 6. sajandil lõpust kuni 478. aastani siis enne Kristust ja ta kuulus Pärsiale. Aga nüüd jätkab Harri edasi.
Miks see Konstantinoopol tähtis on? Et esiteks, kui Rooma langeb barbarite hordide all 4.–5. sajandil ja Rooma impeeriumi lääneosa hakkab eksisteerimast, siis tegelikult idas just hakkab Konstantinoopol, ehk eesti keeles Byzants, õitsema. Ja ta õitseb kuni 1453. aastani. See Byzants näeb nii häid perioode kui halbu perioode, kuid samas kui Lääne-Euroopas tuleb nii nimetatud pime keskaeg, siis idas Byzantsis õitseb kultuur, õitseb teadus, muusika, religioon, kõik see, mis on oluline. Nagu ma mainisin, 1453. aastal aprillis türklased ottomanid valutavad Konstantinoopoli ja selle nimetatakse ümber Istanbuliks. Pärast seda, vaatamata sellele, et moslemid on linna vallutanud ja muhameedlus on saanud valitsevaks usundiks, ei kao kristlus Istanbulist, vaid ta jääb edasi õigeusu kiriku oluliseks keskuseks, küll paraleelselt sinna kõrvale tõuseb ka Moskva, tõuseb Venema, kes võtab selle õigeusu maailma juhipositsiooni, kuid vaatamata sellele jääb õigeus ikkagi edasi Istanbuli ja kuni tänase päevani asub seal oikumeeniline patriarhaat ja oikumeeniline patriarhi peakorter on just Istanbulis.
Isuinda fu katte te
teelised.
Ma veel tulen natuke tagasi ajas, et Konstantinoopol kasvas maailma üheks suurimaks linnaks, nii et 1204. Aastal enne ristisõdijate vallutusi loetakse siis Konstantinoopolit maailma suurimaks linnaks. Samal ajal ka usutakse, et Istanbul oli maailma suurim linn ajavahemikus 1650-1710, kusagil 700 000 elanikuga.
Raadiokuulajad on siis kindlasti nüüd juba taibanud, et me räägime tänapäeva Türgi ühest suuremast linnast Istanbulist ja selle reisi me tegime siis kolmekesi kevadel vaiksel nädalal ja sellega me tegime teoks oma ammuse plaani külastada seda kirikuloost, sedavõrd olulist paika ja tänaseni väga paljude väga rikkaliku kristliku pärandiga paika, kus on ka siis tänapäeva idakiriku väga oluline keskus, ja nimelt siis oikumeenilise patriarhi asupaik, see on siis patriarh Bartolomeus, kes on ka Eestis käinud ja kellega on siis tihedat sidemed ka Eesti õigeusu kirikul.
Eesti üks õigeusu kirik allubki otseselt Konstantinoopoli oikumeenilisele patriarhile.
Siis mida me nägime Konstantinoopolis ehk praeguses Istanbulis, kindlasti kõige suuremaks ja mõjusamaks ehitiseks, mis siiamaani on püsti ja mis tänasel päeval tegutseb muuseumina, on Hagia Sophia. See on keiser Justinianus suure poolt aastal 537 rajatud suur kirik. Kui Andres algul luges Saalomonist kirja kohta, et Saalomon oli ehitanud Jumalale koja, siis pärimus räägib, et kui Hagia Sophia valmis sai, hõikas keiser Justinianus, o Saalomon, ma olen sind ennast ületanud. Kuni 1453. Aastani oli Hagia Sophia kristliku maailma üks peakirikutest. Türklased vallutavad Konstantinoopoli ja Hagia Sophia pühitsetakse ümber mošeeks. Sajandid on ta mošee, kuid tulevad moodsad ajad ja 1934. 1935. Aastal türklaste president Atatürk ütleb, et Hagia Sophia ei sobi ei mošeeks, ega ta ei sobi ka ristiusu kirikuks, vaid ta tuleb hoopis muuta muuseumiks. Ja nii ka tehakse. 34. Aastal antakse välja vastav edikt ja 35. Aastal, 1935. Aastal muudetakse Hagia Sophia muuseumiks. Küll peab siin nüüd lisama ühe täpsustuse, et Hagia Sophias asub nimelt palvetuba moslemist töötajatele. Nii et sellega natuke on nagu sellest Atatürki otsusest kõrvale hiilitud. Aga see selleks.
Noh, kuna meid põhiliselt huvitas ikkagi just see kristlik pärand ja see, mida me noh, lootsime näha, olid siis kristlikud kirikud ka lisaks selle Hagia Sophiale. Ja kuna meil oli seal piisavalt aega, me olime seal vist nädal aega või, siis me selle ajaga jõudsime selle vana Konstantinoopoli territooriumi vist enam vähem läbi käia. Ja me leidsime ka töötavaid kirikuid. Ja muidugi see kirikute olukord ja üldse ristiusu olukord Türgis ilmselt peegeldus kõige paremini nende kirikute välimuses ja selles, mida me seal nägime ja kuulsime. Ja muidugi, kui Türgi tõesti kavatseb Euroopa Liitu jõuda, siis on tal ilmselt ikkagi üsna pikk tee vaja käia veel kristlusele, ütleme, usuvabaduse ja kristlike kirikutesse suhtumises ja usuvabaduse tagamises kristlastele, sest noh, enamik kirikuid esiteks olid nad enamuses peidetud, suuremad kirikud ju muudeti kõik mošeedeks, linnakeskuses praktiliselt me vist ei näinud ühtegi töötavad kirikut. Küll neid oli aga kaugemal ja oli ka selliseid, mida ühegi kaardi pealt ei leidnud, kuhu me sattusime lihtsalt juhuslikult ja noh, nad näevad välja siis enamikus sellised, et väravad on metalliga üle löödud ja kõrgete müüride peal on okastrad tõkked. Ja et see kõik viitab sellele, et seal ei ole mitte lihtne olnud kristlastel nii-öelda osmanite ajal ja võib-olla ka praegu tänapäeva Türgis. Ja muidugi ka konflikt Kreekaga ja kõik see, mis seondub siis nagu kreeklaste kohtlemisega on omaette teema vist seal Türgis ka praegu.
Me nägime ka need uuemaid kirikud ja see on tõsi, et need kirikud ei olnud ehitatud teed äärde. Nad olid enamus ehitatud hoovidesse. Oli vaja minna väravast läbi siseõue ja kirikud asusid seal. Aga kui nüüd veel Hagia Sofiast rääkida, siis võibolla selline huvitav fakt. Kõigepealt Hagia tähendab püha ja Sofia tähendab tarkus. Et ära tõlgituna. Et kui see kirik valmis sai, siis ta sai valmis olla 21 aastat ja tuli maavärin ja kuppel varises sisse. Nii et seda kuplit on ehitatud kaks korda. Ja Hagia Sofia kesklöövi pikkus on 77 meetrit. Et see on siis maailma kõige suurem selle sarnane lööveehitus. Aga siin on veel, ma loeksin paberi pealt maha, et ütleme suurusärgus 10 sellist vaatamisväärsust, mis või Konstantinoopolis või ehk siis Istanbulis on. Et kõigepealt muidugi keisripalee, siis on hippodroom, Teodosiuse obelisk, siis on sisternid, siis on linnamüür ehk kindlustuste varemed ja loomulikult kirikud Hagia Sofia, Hagia Irene, Püha Sergiose kirik, Pakkuse kirik ja loomulikult Sultan Loss ehk siis Topkapi palee. Ja need kõik kohad me muidugi käisime läbi.
Kui nüüd rääkida Hagia Sofiast, siis ma olen näinud päris mitut dokumentaalfilmi selle ehitamisest ja olen lugenud ka päris mitut raamatut, mis nii või teisiti kajastab Hagia Sofiat, kuid see mulje, see esmane mulje astudes sinna pühakotta sisse, see oli tõesti vapustav. Seda on võimatu sõnadega kirjeldada, sellepärast, et ma ei ole üheski teises pühakojas, kus ma olen varem käinud, ma ei ole kogenud midagi sellist võimast kui Hagia Sofias, et kuidas ma nüüd kõigepealt seda ütleksin, et kui sa tuled ukses sisse, siis esimene ring nagu selle keskosa ümber, kus on suured sambad ehk kolonnid, see on pime. Ja siis astud sa nagu äkitselt sellest pimedusest välja ja see kirik seest on kõik täiesti valge. Ja sa astud nagu hoopis selline tunne, et ühe ruumi sees oleks veel teine ruum. Ja esimene ruum on nagu pime ja teine ruum on valge. Hagia Sofia mängis väga olulist rolli ka selles, et venelased võtsid vastu risti usu, sellepärast vene ülikud, kes käisid omal ajal Konstantinoopolis ja nägid seda kirikut, nad olid sellest vaimustuses ja vapustatud sellest ilust ja suurusest ja see oli ka üks põhjus, miks nad Venemaale tagasi pöördudes risti usu vastu võtsid.
eelised.
Hagia Sophia ühed ilusamad osad on mosaiigid. Seal on järgenud päris mitu mosaiiki ja 13. sajandil pandi paika seintele päris mitu mosaiiki, kus on Madonna lapsega, Kristus piibliga ja kui nüüd seista nende mosaiikide ette, siis üks omapärane asi on selles, et kui inimene seisab seal nende mosaiigi ette ja sirutab käe välja kõrgele, siis alles sellest hetkest hakkab see mosaiik ja läheb nii-öelda üles poole. Mul ei olnud seletust sellele, ma arvasin, et suurima tõenäosusega on võib-olla kas türklased siis või siis lõputud maavärinad, mis on seda raputanud, seda Hagia Sophia kirikut on seda mosaiki rikkunud, kuid põhiselgituse andis mulle Tallinna linnamuuseumi arendusdirektor Kalmar Ulm, kes ütles, et mosaiigid altpoolt on hävinud see tõttu, et lõputud palverändurite hordid, kristlike palverändurite hordid seal käies on natukene nakitsenud ja midagi endale nii-öelda usumälestuseks kaasa võtnud või meeneks kaasa võtnud. Nii et nüüd tänasel päeval on nii, et praktiliselt kui minna nüüd siin Hagia Sophiasse, siis iga mosaiigi ees seisab üks või kaks valvurit, kes hoolikalt vaatab, et inimesed kättpidi sinna kallale ei läheks. Et mitte ainult ei saa igas asjas türklasi süüdistada, vaid ka vagad palverändurid sageli on oma näppudega nii-öelda asjaküljes. Üks moment veel, mis mul jäi Hagia Sophias vaatamata, seal on päris mitmeid huvitavaid kohti, näiteks see koht, kus keisrinna vaatas jumalateenistust. Siis see uks, mis on nii-öelda maskeeritud, kus alati imperaator ehk keiser sisenes Hagia Sophiasse. Teisel korrusel, siis mitmed muud kohad, sinoodi uks, kus sinood kogunes, kus arutati tähtsaid asju, siis ka selle Venetsia Doge Dandalo haua koht. Aga üks asi veel, mis on, võib öelda, et on oluline on nimelt üks graffiti. Seal teisel korrusel on viikingite palgasõdurite graffiti, kes kaitsesid keisrit. Nimelt Bütsantsis oli üks komme, et kui tulid vaenlased ja Bütsantsi ründama või röövima, kuna ta oli keskajal, võib öelda, et Euroopa või idaks kõige rikkamaid riike, kõige rikkamaid linnu, siis keisrid, kes Bütsantsi valitsesid, tavaliselt ossid need ründajad ära. Ja niimoodi osteti ära ka viikingitest palgasõdurid ja keisrid palkasid aasta sadu endale viikingeid ihukaitsjateks. Ja seda viikingite sõjasalka nimetati vangaardiks, ehk teistpidi on ka sõnastus varangia kaard. Need olid põhjala mehed, kes olid vaprad võitluses, kes olid ustavad, kes võitlesid kuni surmani ja kes kaitsesid keisrit ihukaitsjatena. Ja nüüd, kui keiser tuli jumalateenistusele, tema osales seal all, keiser osales all jumalateenistusel, keisrinna oli oma vaateplatvormil oma kaaskonnaga, siis ühes nurgas olid need sõjamehed, ihukaitsjad ja mida nad siis tegid, nad siis jumala teenistuse ajal sodisid siis graffitit ühte kohta ja see sama koht kahjuks jäi mul tol korral üles leidmata. Aga Hagia Sophiast ma tahaksin edasi minna ühte teise väga olulisse kirikusse, see on Hagia Irene ja see asub tänasel päeval Topkapi palee maal. See oli üks kõige esimesi kirikud, mis sinna uude pealinna ehk teise Rooma rajati. See ehitati paganliku templi kohale. Ta põles korduvalt, teda maavärisemised lammutasid. Aga mis on väga huvitav selle kiriku juures on nimelt see, et kui 1453 türklaste poolt Konstantinoopol vallutati, siis seda Hagia Irenet ei pühitsetud mošeeks, vaid temast sai hoopis janitšaride relvaladu, hiljem sai tast militaarmuuseum ja nüüd teda väga paljuski kasutatakse kontsertisaalina. Nii et, et kes mäletab, siin alles oli Arvo Pärdi Aadama itk, mis kanti ette Istanbulis seoses kultuuri pealinna projektiga, siis just see kontsert toimus just seal Hagia Irenes.
Kuigi ka patriarh kasutab seda kirikut jumala teenistuseks, aga ta peab ennem siis kokku leppima linna võimudega.
Täpselt. Nüüd ma tooks veel ühe sellise näite, naljaka näite selle reisi pealt, et kui me jõudsime Topkapi paleesse ja jõudsime sinna Hagia Irene peaukse ette, siis me nägime, et uks oli tegelikult lahti, maha oli pandud suur punane vaip ja seal ukse kõrval seisis üks noormes, kes pöördus meie poole ja küsis meie käest, et kas me oleme ja vaat nüüd see, kes me pidime olema, kahjuks läks mul kõrvust mööda. Ja mina muidugi, noh, kristlased ei valeta, siis ma ütlesin, et ei, et me ei ole need, aga pärast mõtlesin, et me oleksime võinud siiski vastata, et jah, et oleme küll, sellepärast, et vägagi võimalik, et ma oleks pääsen sinna Hagia Irenesse sisse.
Kas sa oskavad ära tõlkida, aga mis Hagia Irene tähendab?
Püha rahu, Hagia Irene. Nii et jah, nii see kahjuks oli, et kui me oleksime võibolla natuke nutikamad olnud, me oleksime võibolla näinud ka Hagia Irenet seespoolt, aga eks see jääb meile järgmiseks korraks.
No aga õnneks sel korral me saime ikkagi käia, tookord me käisime vähemalt kahel jumalateenistusel ja suurel neljapäeval siis osalesime oikumeenilise Patri Arhaadi kirikus jumalateenistusel.
See on Püha Georgiuse kirik ja türgipäraselt Hagia Georgi. See on patriarhi kirik juba alates 1600. Aastast. Selle kirikuga on ka jälle olnud sellised kummalised lood, näiteks tulekahju hävitas ta 1941. Aastal, kui türklased lubasid, türgi võimud lubasid seda taastada alles 1991. Aastal. Ja 1997. Aastal panid mingid ekstremistid, moslem ekstremistid, panid pommi ja see kirik sai plahvatuses kannatada. Nii et, et me osalisime seal jumalateenistusel ja pärast seda, kui jumalateenistus läbi oli, siis minul endal oli võimalus võtta ennast sappa ja saada ka õnnistus Konstantinoopoli patriarhilt.
See mõttes, et teenistus oli tõesti elamus, see oli tõesti noh, väga pidulik ja liturgia oli muidugi väga, väga mõjus ja muidugi kirik oli täis rahvast, enamikus tõenäoliselt kreeklased, just kreeka palverendurid, kreekast tulnud inimesed ja kuna Türgisse ja Istanbuli ei ole vist palju kreeklasi järele jäänud seoses nende ajalooliste konfliktidega, mis Türgil kreeklastega on olnud, sest 20. Sajandil on siis enamik kreeklasi, see oli siis, noh, sai alguse tegelikult ju Türgi riigi moodustamise ajast, eks ole, 1923, kui Lausanne lepinguga ametlikult lõpetati Ottomanide impeerium ja see sai siis tänapäeva Türgi riigi alguseks ja selle sama lepinguga siis vahetati elanikkond. Nii et ligi 2 miljonit inimest siis vahetas elukoha. 1,5 miljonit kreeklast läks ära Türgist ja umbes 1,5 miljonit türklast tuli Kreekast Türki. Ja sellega veel asja ei piirdunud, hiljem olid veel konfliktid kreeklastega. 50. Aastal olid suured pogrommid olid Istanbulis ja need, kes olid veel sinna jäänud, siis paljud neist ka lahkusid siis Kreekasse. Nii et kreeklaste osakaal on hästi väike, nii et see on omamoodi ime, et seal üldse mingi kreeka kogudus veel üldse nagu olemas on.
Sama lugu on ka ju armeenlastega, kes ka kannatasid üsna palju.
Aga samal ajal on näiteks üks tendents, mis on suurenenud nüüd eriti pärast Nõukogude Liidu lagunemist, et endistelt Nõukogude Liidu aladelt, Venemaalt ja Armeeniast ja Gruusiast on tulnud inimesi elama, tegema tööd ja tegema äri Istanbuli. Ja kui me käisime Istanbuli selles uues osas niinimetatud Peeras, ehk mis on seal teiselt poolt Kuldsarve lahte. Me käisime teises kirikus, Armeenia kirikus jumalateenistusel, siis seal oli päris palju inimesi, armeenlasi. Nii et ei saa öelda, et ka kirikus seal käidaks. Küll on näha seda, et on Istanbulis on väga palju väikseid kirikuid, mis suurima tõenäosusega tänasel päeval on täiesti tühjad, et praktiliselt neid üldse ei kasutatagi. Aga seal Pera pool, selles linnaosas, mis kannab nime Pera, seal oli päris mitmed ka uusi kirikuid. On uus anglikani kirik, mis seoses Krimmi sõjaga aastal 1858 ehitati. Siis 1906 on itaallased ehitanud Püha Antoni of Padua katedraali. Seal muuseas kiriku hoovis asus skulptuur Johannes Paulus teisest endisest Rooma paavstist ja siis skulptuuri alla oli pandud tekst türgi ja itaalia ja inglise keeles ja siin oli kirjutatud, et Johannes Paulus teine türklaste kõige suurem sõber.
No eriti huvitav oli, ilmselt eksootilisem oli, oli see bulgaarlaste metallist kirik, mis oli siis põhimõtteliselt moodul kirik, mis tehti valmis Euroopas.
See ehitati 1849. aastal ja selle kiriku omapära on siis selles, et see on kusagil Bulgaarias mingis suures metallitehases on valatud malmist ja siis on laevadega on toodud Istanbuli. See kirik ei ole väga suur, aga tema omapära ongi sellest, et see kirik on üleni rauast. Nii et kui sisse minna, kui vaadata, siis küll lagi roostetab ja seinad roostetavad ja selline omapära ja veel, et kuna ta on rauast ja siis teda tuleb ka palju kütta, et ta soe oleksid inimesed saaksid seal sees olla, aga mis nüüd nendel bulgaarlastel kunagi pähe lõi, et nad just sellise rauast kiriku lasid sinna Istanbuli üles panna, et seda küll ei oska öelda, aga igal juhul on ta selline omapärane turistide vaatamisväärsus. Üks koht veel, kus me käisime, on Pammakaristuse klooster ja see on ehitatud 11-12. Sajandil ja ta oli pärast seda, kui 1453 türklased vallutasid Konstantinoopoli, siis kuni aastani 1587 oli ta siis patriarhi peakirikuks, kuid ikkagi türklased 5 aastat hiljem võtsid kätte ja kui nad olid ära vallutanud Ottomanidele, ära vallutanud Gruusia ja Aserbaidžaani, siis selle vallutamise märgiks nad pühitsesid ka selle kiriku mošeeks ja patriarhaat aeti sealt kirikust välja. Nii see kirik on nüüd, Pammakaristuse kirik on 1949. aastal restaureeritud ja on nii, et põhiosa töötab mošeena, aga lõunakabel on muuseumina ja reisiraamatust oli lugeda, et aegajalt see uks tehakse lahti ja on võimalik ka sinna sisse saada, nii et kui meie jõudsime sinna, õnneks oli isegi väike putka üles pandud müüdi piletid, nii et me saime päris hästi vaadata, mis seal järgi on jäänud ja seal oli päris suur hulk suuri freskosid, mida võis imetleda ja siis aparaadiga, fotoaparaadiga üles võtta.
Thank you.
oleme saates kolmekesi, Andres Kapp, Tarmo Lilleoja ja Harri Velja. Täna oleme jõudnud ida ja lääne vahele Bosporuse väina äärde.
Me räägime tänapäeva Türgi ühest suuremast linnast, Istanbulist.
Keelised.
No seal patriarhaadi keskuse lähedal oli veel selliseid problemaatilisi objekte, mida me nägime ja üks oli see Kreeka kool, mis on suletud siis türklaste poolt. Ja teine selline noh, vaidlusobjekt on ju siia maani on siis Halki saarel asunud õigeusu seminar, mis suleti 1971. Aastal Türgi võimude poolt. Ja seal põhjenduseks olid siis muutused Türgi seadusandluses. Aga tegelikult siis suleti see õigeusu seminar ja see on ka üks põhilisi noh, komistuskive täna päevani ka Türgi välispoliitikas minu teada. See Halki saare seminar. Ja sinna me küll ei jõudnud kahjuks, aga me nägime seda kooli, mis on seal patriarhaadi keskuse lähedal ja sellega on ka mingi oma probleem Türgil.
Minu meelest selle kooliga on selline asja, see koolihoone on väga suur ja uhke imposantne ja minu teada selle koolihoone osas, kui ma nüüd õieti mäletan, käidud läbi ka üks kohtuprotsess, mis on jõunud otsapidi Euroopa kõige kõrgemasse kohtusse. Ja kohtuotsus siis on selline, et Türgi võimud peavad selle kreeklastele tagasi andma. Türgi võimud seda siiamani teinud ei ole ja seetõttu maksab Türgi riik iga nädala eest, vist kui ma nüüd ei eksi, päris kopsaka summa eurosid, kuni sinna maani, millal nad siis selle tagasi annavad. Ja nii et pigem kannab Türgi riik rahalisi kulutusi, kui ta võtab ja annab selle hoone kreeklastele tagasi. Aga veel üks väga oluline koht, kus me käisime, on Koora klooster. See oli olulisemad kohti muises Konstantinoopolis, praeguses Istanbulis. Ja samamoodi Koora klooster muudeti 16. Sajandil mosheeks. Kuid 1948. aastal tänu ameeriklaste rikkalikule rahale see mosee tegevus seal lõpetati ja ta renoveeriti muuseumiks. Ja õnneks, kui türklased Konstantinoopoli vallutasid, siis nad sageli ei hävitanud neid mosaiike, mis olid kirikute seintel, vaid nad katsid nad tavaliselt mingit laadi värviga või krohvisid nad üle. Ja nüüd seal Koora kloostris on kõik need vanad pildid, vanad ikoonid. Nüüd on võimalik käia neid vaadata seal. Koora klooster oli tähtis koht ka selle poolest, et seal hoiti ühte väga olulist ikooni, Neitsi Maarja ikooni, mis kaitses linna ja pärimuse järgi selle ikooni oli maalinud Luukas. Ja pärimuse järgi veel on selline lugu, et kui türklased 1453. aastal siis Konstantinoopoli vallutavad, et see ikoon võeti taevasse tagasi, et ta maa peale jäänud. Nüüd ühel päeval siis, kuna meil oli aega palju, siis ühel päeval me võtsime kätte sellise asja ja me sõitsime kohaliku transportiga linnamüüri äärde ja kasime ühest otsast lihtsalt seda linnamüüri käima. See Konstantinoopoli vana linnamüür, mis tänase päevani on säilinud, see ehitati põhiliselt 5. Sajandil ja seda nimetatakse Teodosius teise linnamüüriks, kes seda lasi rajada ja linnamüür on 6 kilometrit pikk. Ja sajandeid ja võib öelda, on see linnamüür kaitsenud siis linlasi külla vaaride, külla raablaste, küll venelaste, küll bulgaarlaste ja korduvalt ka otomanide rünnakute eest. Linnamüür oli 5 meetrit paks, 12 meetrit kõrge, kokku oli 96 torni, kuid nüüd 15. sajandil võetakse kasutusele kahurid ja kui need otomanid lõpuks viimasel korral sinna linnamüüri alla tulevad, siis kahurid teevad linnamüüri sisse suure augu ja sealt siis omakorda sõjavägi, ottomanide sõjavägi läheb ja vallutab selle linna ära. Selle linnamüüriks kõige tähtsamaks väravaks oli kuldne värav. Ja meil õnnestus käia ka selle kuldse värava juures. Me saame vaadata teda ees, saame vaadata tagant. Ja jõudsime päris sinna värava alla. Ja Briti ajaloolane John Roomer on ühes oma dokumentaalfilmis Bütsants ehk kadunud kuningriik toonud sellise näite, et see kuldse värava, see põhi värav ise kujutabki nagu ilmekalt seda Bütsantsi suurust, hiilgust ja langust. Et kui seista selle värava ees, siis on näha, et algselt see värav on olnud suur, et ta ulatub kuni praktiselt sinna torni ülemise otsa välja, kuid lõputute maavärisemiste, lõputute rünnakute tagajärjel siis on tekkinud selline asi, et seda väravat on kogu aeg ehitatud väiksemaks. Ja lõpuks on järgi jäänud selline madal neljakandiline uks, kus isegi täis mees ei mahu püsti seistes läbi minema, vaid peab kummardama, et tulla siis nii-öelda linna. Et see näitabki lõpuks selle linna seda viimast hetke, kui viimast viletsust, kui juba ottomanid oma suure sõjaväega ligi, räägitakse küll 100,000 mehest, räägitakse lausa 300,000 mehest, aga samal ajal linna kaitseb ainult 5000 kohalikku meest ja äärmisel juhul vist oli paar tuhat Veneetsiast ja mujalt tulnud siis palgasõdurit. Ja muidugi 2 kuud nad suudavad kaitsta ja 1453. aastal aprillikuus linn langeb siis türklaste kätte.
No joo, paradoksaalsel kombel ju tegelikult see kristliku Konstantinoopoli vallutamine, eks ole, toimus ka eurooplaste kaasabil, kuna siis osmanite suurtükimeistrid olid ungarlased ja nad olid ehitanud isegi valanud sellise suurtükki, mis oli võimeline laskma mõningatel andmetel kuni 600 kilogrammi raskuseid kivikuule. Ja sellele ei saanud siis ükski, noh, ei olnud ühtegi müüri, mis ei oleks siis kaitsnud.
Jah, ajaloolise tõe huvides tuleb öelda ka seda, et Konstantinoopolit ehk tolla ja kristliku maailma pealinna ei piiranud mitte ainult moslemid, ei piiranud mitte ainult türklased, vaid nende hulgas olid ka kristlike väeosa siin nendest maadest, mis olid juba ottomanide poolt allutatud. Ja samamoodi, kui ma just alles hiljaaegu lugesin Wikipeediast väga huvitavat sellist tähelepanekut, et seal sisse piiratud linnas oli ka üks türklaste üksus, ühte osa sellest linnamüürist kaitses türklaste garnisoon ühe türgi kindraliga eesotsas, kes olid omakorda vandunud ustavusvande just viimasele Bütsantsi keisrile ja kes langesid selles võitluses, nii et nemad pidasid oma tõotust kuni lõpuni, mida nad olid annud Bütsantsi keisrile. Nii et mõlemalt poolt oli siis nii moslemid kui türklasi. Küll muidugi enamus oli nii, et kristlased olid linnas sees ja moslemid olid ründasid linnast väljaspool.
Seda kõike sai väga kujukalt vaadata ka Türgi sõjaväemuuseumis, kus oli olemas siis suur ekspositsioon Konstantinoopoli vallutamisest. Ja seal samas muuseumis me saime kuulda ka ühte vanimat sõjaväorkestrit. Ja see on siis, selle sõjaväorkestri nimi on Mehteri orkester või orkester Mehter. Ja kuna minu elukutse on seotud muusikaga, siis ma tahaksin natuke rääkida ka sellest sõjaväe Mehteri orkestrist. Sõjaväe muusika viljelejana arvatakse Mehteri vanust alates Ottomani impeeriumi loomisest 1299. Vaadake, kui vana orkester. Ja kui ma sellest orkestrist räägin, siis ma mitmel puhul kasutan Saarema muuseumi kultuurharidustöö osakonna juhataja Raul Salumäe kirjatöid. Vot selline löök ja puhkpille ühendava sõjaväemuusika traditsiooni on türklased tõenäoliselt endaga kaasa toonud Kesk-Aasiast. Ja sõjaväeorkestri liigina peetakse ja siis Mehteri orkestrit maailma vanimaks orkestriks. Ja tänapäevases mõistes sõjaväeliseks marsiorkestriks kujunes Mehteri orkester 16. sajandil. Ja Euroopas sai Türgi sõjaväemuusika orkester laialdase tuntuse ja tunnustuse osaliseks just siis, kui Austria ja Ottomani impeeriumi vahel toimusid Karlovitsi rahulepingu läbirääkimised. Ja siis tähistati seda rahulepingu sõlmimist sedamoodi, et Türgi delegatsioon 1699. aastal tõi oma armee eliidi, ehk siis Janitsaride orkestri esinema Viini. Väga tähtis, et Türgi armee eliit oli siis orkester. Ja Viinis esineti mitmel korral ja eeskujuks võttes Türgi orkestrit hakkasid siis sarnast muusikat viljelema ka mitmed Euroopa orkestrit siis. Tänu siis Türgi sõjaväorkestrile hakati moodustama Euroopas sõjaväorkestreid.
See muide, see orkester on käinud ka Tallinnas esinemas.
Ta on käinud Tallinnas esinemas 2008. aastal ja lisaks Tallinnale ka Kuressaares. Aga veel üks huvitav fakt, et Poola kuninga õukond sai 1780. aastal sultanilt kingituseks terve ühe taolise orkestri. Ja juba 1770. aastate lõpuks oli Janitsaride muusika oma võluga vallutanud enamuse Euroopa riike. Mehteri muusika on oluliselt mõjutanud ka mitmete Euroopa muusikute loomingut, seal hulgas ka suuri Viini klassikuid. Selle kinnituseks näiteks on Mozarti ooper Haaremi rööv, mis valmis 1782. Haydn kasutab oma sümfoonias, aga ka ühes oma ooperis Türgi sõjaväemuusikat. Ja Beethoven kirjutas Türgi marsi muusikalise kujunduse osana Kotzebue laulumängule Ateena varemed. Türgi muusika teemal on komponeerinud Beethoven ka variatsioonid klaverile. Aga 19. sajandi algul langesid Türgi toonased eliitväeosad, kaasarvatud siis orkester, poliitilisse ebasoosingusse. Ja koos Janitsaride ja teiste palee juures tegutsenud eliitüksustega saatis siis sultan Mahmud II 1826. aastal laiali ka neid väeosi sajandite vältel lahingusse õhutanud ning vaenlase vastu tuntavad hirmu ületada aidanud marsiorkestri. 1911. aastal taastati orkester Türgi sõjaväemuuseumi juures ning see tegutses niimoodi terve esimese maailmasõja ajal kui ka selle järel kujunenud Türgi iseseisvus sõja ajal. Orkester saadeti aga laiali 1935. aastal, kuna kantud traditsioonides nähti ohtu Türgi toonasele Euroopa suunalisele kaasajastamisprotsessile. Mehteri orkester kutsuti taas ellu 1952. aastal, kõigepealt sooviga tähistada aasta hiljem väärikalt Konstantinoopoli vallutamise 500. aastapäeva. Ja orkester reformiti nii siis aastal 1952, mil selles sai siis ajaloolise väärtusega institutsioon Istanbuli sõjaväemuuseumi juures, kus ta siis iga nädal esineb. Ja lisaks esineb orkester ka siis välisturneedel ja ka ametlikel seremooniatel. Ja oma monoloogi lõpuks tahaks veel ühe huvitava fakti tuua, et nimelt kuidas jõudis suur trumm Euroopasse. Et suure trummi eelkäijaid leidub just Aasia, seal hulgas väike Aasia ja Aafrika maade rahvamuusikas. Euroopasse jõudis suur trumm aga alles siis 17. sajandil just selle sama Janitsaride muusika kaudu. Nii siis tänapäeva orkestris kasutatav suur trumm on tegelikult 14. sajandi Türgi trummi Davuli järeltulija.
Siin sellest reisist veel üks huvitav moment, et et meil õnnestus käia paljudes kirikutes, muuseumites ja ka töötavates kirikutes. Meil õnnestus käia mošeedes, et kuulsas sinises mošees oli mul selline lausa selline vanatestamentlik juhtum, et ma ei oma fotoaparaadiga sinna päris kauaks pildistama ja Andres ja Tarmo olid juba välja läinud ja äkitsen ma tunnen, et mind puudutati selja tagant. Ja kui ma ümber keerasin, siis ma märkasin, et olid 4 või 5 väikest türgi poissi olid, kes tundsid huvi, et kest ma olen ja kust ma tulen, aga et see just see moment, et mitte ei tulnud küsima, vaid see puudutus selja tagant oli see oluline, millega saavutati siis kontakt võõra inimesega. Ja siis üks koht veel, mis jättis väga suure mulje, oli niinimetatud basiilika tsistern. Nii nagu ma varasemalt ütlesin, siis 1000 aasta jooksul korduvalt erinevad rahvad, erinevad riigid, erinevad sõjaväed tulid Konstantinoopoli alla, aga neil ei õnnestunud linna vallutada. Üks põhjus oli see, et kui Konstantinoopolit rajati ehitati, siis maa alla ehitati samal ajal paralleelselt suured veetsisternid. Ja meil oli siis võimalik käia niinimetatud basiilikatsisternis, mis on 532. aastal rajatud ja mis mahutab 100 000 tonni vett. Ja see oli küll päris uskumatu elamus olla seal all ja näha seda, et mis moodi see kunagi on kõik, noh, mis seal salata küll orjade kättetööna ehitatud, kuid tal on ikkagi uskumatu mulje ja uskumatud vaated seal tsisternis maal. Ma tooks sellise paralleeli veel, et kes on näinud filmi Sõrmuste isand ja nei, seda niinimetatud esimeses osas seda päkapikkude maalust lossi ehk Mooria kaevandusi, siis täpselt mul on siuke tunne, et see idee on just saadud sealt basiilika tsisternilt, et mis moodi see nii-öelda see päkapikkude maalune linn välja näeb. Aga käisime ka Topkapi palees, kus sultan elas meie Tarmoga, ka käisime ka haaremis ja pärast seda käisime söömas head türgisaks lõkki ja nagu mina tähendasin, et kujutage ette, et mingisugused Põhjamaa barbarid tulevad, käivad haaremis ja vaprad janitsjarid mitte ei võta neil pead maha, vaid hoopis kutsuvad sisse ja pakuvad maitsvad ja head šašlõkki ja head kebaabi süüa.
Šašlõkki sõime juba kolmekesi.
Noh, lõpuks võib öelda, et kui see poliitika kõrval jätta, siis tavalise turismi ja turisti jaoks on Istanbul ikkagi vägagi noh, taskukohane ja üsna turvaline koht käia ja noh, suhtumine on sõbralik ja tegelikult noh, midagi ebameeldivat nagu ei oska küll välja tuua sellest nii-öelda sellest tänapäeva atmosfäärist ja suhtumisest seal eurooplastesse. Muidugi meid peeti tihti sakslasteks, tuvita sakslastega on ilmselt kontakt tihedam ja suhted on türklastel muidugi palju noh, teissugusemad. Aga, ja muidugi see oli positiivne, tähendab, sakslastesse tõesti tundus, et suhtuti väga hästi.
No paraku nad on ju ajaloolised liitlased olid esimese ilmasõja ajal.
Need olid siis meie muljed tänapäeva Istanbulist, kunagisest Konstantinoopolist ja selle reisi võtsid ette Andres Kapp, Tarmo Lilla ja Harri Välja Eesti Metodisti kirikust. Ja sellega siis me oma muljete jagamise täna lõpetame ja kuulmiseni järgmises saates. Oh,
teelised.